Amis jeunes, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comment évolue l'entrepreneuriat jeune à Kaya? C'est le thème de votre émission préférée tous au grain cette semaine. Bienvenue au grain. Aujourd'hui, nous sommes calés à Kaya, précisément à Kaikasso, secteur D, au grain dénommé les Frères Unis. L'entrepreneuriat jeune, mokotchama ira kafoko, obe kesabouye, dou, ale katarania kosobe, mokotchama fina ira kafoko, abe kesabouye, barantanya, ale kasaka kele jamana kono. Ode sabula, abe kafoni, wati laba nununa, shifin chama ne konebe, no. Minu be ubiku nyeshi yirata barauma yirata bara nunu abeda jumena kaye marabulo kona na shifu mfanfe abara nunu kono ube fen jumen ke kachaya gela jumeme shifu mka ubara ukona na yali umagobe munela wala saka seka uka yirata bara uiriwa wala saka seka ubaro kebi anye wele bla shifu damado mani ulu kwa nika bara benendo yirata bara ulu uiri walima odoye Alpha Pascal Jaraye alekofe Mohamed Bas alefene entrepreneur Seydou Koleba Koulibaly alefene entrepreneur ka fara oka an balma muso do fene be an bolo koroya no ni oyé Geneva Mbouche inafo anyafo yotugo mina ambe grain mina otoko yé les frères unis chef de grain rabiano chef de grain ko bjogot
mbash foi tan amara tan
oui
alhamdulillah
on kay kadi bo
sawa kay kadi re re
toko
ci dambele kalfa
d'accord anga émission ko no fana awina musique duman chama chama la me inafo korale amba kunteni anga uddi moment yé ka dani musique duman duman wonyé jemukam mina la sene fe Aïssata Diarra Ousmane Niali Bouli elle te kebe kaula aw bismillah kené konnana chers frères merci de nous recevoir chez vous metemeni anga djemu kanye question follow mena poser mo comme na oyé Alpha Pascal Jaraye bayene bal magere
oui
donc amino mbolo
amino la sona
o galire psaka fanyana entrepreneur sera fait e ga barabole no djumen kan kosobe
me follow ka aw refo kou di matoro bala djelen fanan fofana nebe evere dans le secteur de l'agriculture précisément le jardinage nagobara. Voilà, les légumes nous font mais au lebara. Je suis avec un jeune frère. Donc,
choupon,
on y va la fronto, voilà, les céleri autres.
Non, amen, on a du monde avec
nous. Mais à la sona.
D'accord. Ok, coffee Geneva. Ma belle, comment tu vas?
Ça va.
Et quand entrepreneur, avec tel que tu m'encas.
De folie comme belle Geneva. Ok, bon, on a entrepreneur à Benin, pisciculture de ma. Pisciculture y est bara sugam nyu jige mara bara de. Aye rebe jige san jige de nou ka mara
do ibna ne dige jige bara la
amne dige jige bara la
d'accord Mohamed Bass alors e entrepreneur la vital ke djumenka
bon me be fo folo okan jarani ko djugo parce ni m'en permettre en fana bisika kuma kuma da soro bon ne ka entrepreneur ya ne fana be pisciculture bon ne adam na Mohamed ko soba
avec avance don don
voilà don don
Seydou Koleba e Koulibaly.
Aba.
Ika barabe talike jumenka.
Bo neka barabe talike chemara deka.
Nyali buri bi de bagadi de chebe ya nafou bi ya. Alors Amita Alpha Pascal Fanfe. Ya ega yirata baranya damne wakati jumena.
Bo neka yirata bara mesa fo nya damne wakati jan. Nungo wakati jan kabini ando mani anga choroba kumbe nako barake. Donc kabini barani ama anyank munkake. Fo anana korobala anana ja anire akran rega passion donc halina ye yoroni do soro donc kamse gali plangi fla sababo ndono anrebo oke naroy anana do anre la chisan donc je pas dire que amona la amega ke alisan ben ay do fana ye ala munu fana ta baratu ya nyemine andigra o no fe angula ka suma ka gerola kuninga fana beka utage to amna ne abega nyaka sini hakela wala sa amfane musu onyo klinge anta la to amena donc demain ta fanfe hakli demain ta fanfe ansera mogoma o kan ladi kan blasera ni kuma kon wi anye munu wala ni anye akuma ngon noye anga barata bolola une fois nandra ronaldo kam sera ke amake pas akra nga passion ni siso
yeneba
oui
est ce que vous avez gira ya kon
na chane do adam ne ni tuma ngon do ni ko sabe parce que en société elle t'en permettait tout ma bec à faut comme vous souvenez une baraina mais en madame ni hier baraï folo ONG de en financier et ça c'est grâce à docteur Nahan Diallo depuis Bamako a fermé là à te ça vaut pas un an d'abord mais Gléa donne hier à on a city là mais si ça en hier bakou ne va faire qu'à en hier qu'à pisciculture que voilà ambeko bara de ke don
adam na be sanjul bo
bon 2020 début 2020 qu'on a là
ça va maintenant un peu
oui ça va maintenant un peu si ça ONG italien yere be ka do kan yere au fe sénégal au ñu ci donc ci bo lawu tay jégué mo donc en fâché à de do académie
Mohamed Bass donc ifina yere ka bakki pisciculture ke jene ba ya hakilla na ci go fanya na ga hakilla na na ci go di
Bon, ne ka hakilina nana cogo min na, parce que ne ɲɛ b'a la Kayi yan nɔ, mɔgɔ caman bɛ entrepreneuriat la mais u caman bɛ sɛ ni fɛnw de kɛ quoi. Donc idée nana ne fana la, n ko est-ce que ne ta a essayé k'a yɛlɛma k'a kɛ pisciculture ka don o domaine kɔnɔ ka lajɛ mun bɛ yen quoi. Donc n terikɛ dɔw y'an encouragé, n wulila ka yala yala ka se direction régionale de la pêche la. Donc technicien dɔw bɛ yen nɔ, olu ye caman fɔ ɲɛna. Donc en même temps, ekɔliso dɔ fana bɛ yen, n ye formation dɔ kɛ yen pisciculture kan pendant 3 mois. Donc o de la n y'a fɛn, sinon ne barila mɔgɔ foyi tɛ yen mun ye pisciculture kɛ ou bien fɛn ninnu quoi. Bon, ne y'a daminɛ avec 560 à 20 silures manɔgɔ quoi. Ne y'a daminɛ n'o de ye.
An bɛ se k'a fɔ a yiriwa la kosɛbɛ bi ou bien a bɛ.
Bon, ça va un peu, a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni quoi.
Ok, an bɛ na sɛtigi fan fɛ Seydou Koleba. Sɛ mara in yɛrɛ a yiri nana i la cogo di?
Bon, depuis ne dɔgɔmani n bɛ ekɔli la, sɛ baara de tun ka di ne ye, bɛgɛnw de tun ka di ne ye. Hali ni vakansiw kun dira, n tun bɛ taa saga, n fa ka sagaw gɛn. N bɛ vakansi bɛɛ k'o la, tɔw bɛ taa vakansi la, mɛ ne bɛ vakansi bɛɛ kɛ saga gɛn la ale bolo. Donc me n to ekɔli la, kabini n bɛ quatrième année comme ça, a bɛ to ka sɛw ta, a b'u di yan fitini. N'a y'u di yan fitini, n b'u la bonya. N'u bonyana, n yɛrɛ b'u kɛ nɛgɛso na k'u yala. N b'u fitini na bonya. Kabini a b'a san ye den 40, den 30, n b'a a yala yala nɛgɛso la, n'u bonyana. Donc sisan nɔ fa a nana yiriwa n bolo.
Yanni an ka taa an ka jɛmukan tako filanan kɔnɔna na, an bɛ jɛ ka Batoma Kuyate ale ka misiki dɔ lamɛn min titiri ye Baara ye. Batoma Kuyate dans le morceau Baara. An b'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ se ka studio tamani kan ni jɛmukan ninnu sɔrɔ a ka page Facebook kan walima a ka compte Twitter sanfɛ. Aw bɛ se ka weleli kɛ fu fana 37 32 ale ni kelen. An bɛ segin k'a fɔ aw ɲɛna an bɛ Kayi marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi Kaso secteur 2. An bɛ gɛrɛ min na o tɔgɔ ye les frères Zini. An ka jɛmukan tago filanan kɔnɔ an bɛ na ɲininkali min tɛngu Jɛnɛba Bɔji la. O ye Jɛnɛba, baara in na yali i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na wa?
Awɔ, dɔɔni an ye gɛlɛya sɔrɔ a la.
O ye jumɛn?
Parce que waati dɔ la an ka siti tun man ɲi kosɛbɛ, donc o gɛlɛya nana an kan kosɛbɛ.
A bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na wa?
Voilà, ni ko siti an bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na, endroit min na. I n'a fɔ an tun bɛ ka kɛ dusuŋanen de tun taara ka cash flottant sigi sigi a kan, comme n y'a fɔ ɲɛna cogoya min na, ONG ninnu de y'an financer, donc an tun bɛ baara kɛ ni yen de. Donc siti in san tun mana na, gɛlɛya dɔɔni tun b'a la o waati la. Ni woyo cayara a bɛ na ni nɔgɔ ye, donc nɔgɔ bɛ kɛ sababu ye ka taa ni kazi ye, soit a bɛ kɛ sababu ye kazi bɛ tiɲɛ.
Si an ye o ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ, hali an bɛ ka baara kɛ kɛnɛ mun kan, o kɛnɛ kun sɔrɔli kun, parce que kɛnɛ yɛrɛ ne ma financement sɔrɔ comme beaucoup d'autres, ne ma financement sɔrɔ. An ta kɛra an sera ka minnu bɛ ni kɛnɛba b'u bolo ka s'u ma ka yɔrɔ dɔ negesiyo n'u ye, o y'a d'an ma. Olu sɔrɔli ninnu gɛlɛya ani kɛnɛ ka bon olu baara daminɛ sanni ka fɔ k'an bɛ nɔbɔ ko la. voilà donc au détail que la mission quoi mais hakilina ya munye mun be kunlo kono fo wasa la bara donc ore ya to na rama saka ambologique glan be ko fe anan chesiri mun ba an kunlo gla fanga ola walaya sono ay gelia soro yoro soro la financement ko la
c'est du koleba alors yali ega chemara la yali e gelia do soro la
bo se bara ko na bo ma difficulté ba soro la parce que nere courage ben yere la ba baraw chamando ma école de élevage que demain pratiquement ba mesa chamana parce que ay vétérinaire ou chamambe ou ben nga chamana bon situation en famille era comme né école blaga c'est quand basé nika bon nya na fa bala donc o kera sa bu yere ni mbalmo bere ba ke ngon fe voilà mbé commerce ni commerce fena do akoro adumuni na mina una a machine ni besa ana mu a véhicule a bébé mbolo
do e kan adumuni ni chew mo duni bo yere fe
ah bon mais mba importer de kana
importer iba fere fena ko
voilà
bas alors e ga djega marala yali ye gelado soro mi mato ka dissuader ga voilà
bon on mi gelaya mun soro djega marala principalement ka yano oui. C'est-à-dire, j'ai été sur quoi. Il peut commander souvent, il y a deux mois. Il y a deux mois. Il y a deux mois. Pratiquement, mal là, il y a deux mois. Il y a deux
mois.
Voilà, il y a deux mois. On sait que c'est une éclosion. Parce qu'on a un mot sur le flot. C'est-à-dire, on a un produit. Il y a des produits. Il y a des produits. Parce qu'il faut moins de gens qui sont là, ils ne sont pas là. Okay, donc, on a dit que bébé est là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas si tu
as des difficultés.
Non, bon, maintenant, si ça n'est pas des difficultés, je ne sais pas si tu as des difficultés. Mais en plein temps, je ne sais pas si tu as des
difficultés. Tu as des difficultés. Je ne sais
pas si tu as des difficultés. Parce que tu as des difficultés. Tu as des difficultés. Tu as des difficultés. Bu yeñu compte bancaire daile épargnéré ñu war fitin maro ko nala fo ayere ya nga fondo sur ayere fo ayere ba fi ka nga bazin regla ayere bazin ambe jige ke min kono
ke monsieur Koleba yali eta fene na fa asira ka jume la semaine na fala bibina
ah bon
bi saka misali ata o kan
bi koni alhamdulillah ni fenchaman sura la ni fenchaman chaman sura la parce que baraka minon bebe mbolo presque a machine mbe mbolo de 20000 euros a mublu bembolo sotrama bembolo atalikama a fenchama chama bembolo
isira ko besoro baranyere
la no besoro baran ko nala kala ka fenchama chama sala ni du sala
alors monsieur bas ay na fa djume la semaine chi mi se ko bazou ka
bo ay na fa chama na cinema de an ne be nga famille tane nte problème sur la ni mou sofuru ka dion soro ala donc ni ga nécessaire bebe bo la presque donc ni bi se ka fo ay na fa la cinema quoi
ref jara
oui comme ya fo tout comme na baro bara ni mo ko a gela ko fa te ka dabla se ga be ga na fa di sur la sino ba tout donc al ni ka fo glen be ko fa me ga continuer ka ke se ke am ga na fa di sur on glen be ko fe chien la ay fin chama nyaay am mo ko nyaaw chama be no am ga se ga munun ke ka sur mo ko ka de mete fuy fuy
ko am ko be demen demen wala saka saka activité booster dina ba boj
ok bon am ko be demen ko sebe ko sebe ino ina fe ya fu tuganna e fe bara damne be gagnan bala pertan bala mais ni pertan chara ni gagnan donc abena ni gelay donc nantum sera kam ro sura mo munu ba encourager mo munu ba demen ka formation ka onkuna surtout formation concernant et comment dirais-je la fécondation artificielle il faut ambalma ke ya fuchugana pour que ayere be se ka jige de nous reproduire chugana pour que anga nata jige de nous santugo naw yere ya reproduire o fane na fado e barain konnala nanyi mo sor munu ba financer munu ba andeme lu formation do la
jara amba ko be demé djumé na bi wala se ka se ka ika na ko sene ay
reproduire wala amba ko be demé muna o de ka a chama bi no ba son nako ko be u kono mais u tanye do be u sira ku blala donc atelier de formation que moko kuna munum be fera evren sansi kono akara nako akara domaine wore donc moko ni moko ma kan fe muna ka gelen ku unindo ala d'accord atelier de formation mais me fam fam uniflo jonu fe o de vaincre la procrastination c'est à dire l'indécision ka siga siga ki bla ala ni ma ibla la isara ake quoi donc moko ka dawra la comme ça demain refollow bi mo ire follow de la ni redare hakilna la ka walya aga jala fe mogorob sa tu no fe ki pousser donc ka demain ni formation menon parce que sisan non, tout est mécanisé, l'agriculture même est mécanisée. Effectivement, kera ni manjou ni fonny en mobo la haline na fana na be auto la voilà ça ka d'offre productivité voilà
ko chifin ka da u yera la o ye alpha pascal jara ale ka message kren krené ka ni chifin ma voilà c'est en meta sedu koleba kulivali imoko be jumena bi demena
bo bibina no moko be demena o ye fankode bene second one chef am be do machine kono les a couvé ou assez parce que ninko ibta ta yoro la kana do ou bi se kan no fait trop bon ni munum be bumoko nu couvoir ba bou bolo don ya nya folu fen na obra prix la ima et ni a ti ti na se ka chama soro bon ne kon me de menye ni resera ka yoro de soro kan a repro ire blind donc comme déjà machine be bolo ni re repro soro kamara don wor be dian ko sobre hal nakra ay kalo kala nakra 45000 pousse ne bisaka bo kaya
monsieur bass oui. Alors ere bulu chifu mo ko be demé djumé na be wala sak wasu activité ou boosté mi dira ta baraw sera fait
chifu mo mo na folo ou encouragement eta ka démissionou encourager ou bla entrepreneur sera ka parce que jamona tsika développer eta tsika jeune bête en charge donc informel ni entrepreneur eta ka du dala ko soben jenaba essence soro ale financier amene ma de liga financier folo ko ne me cheta papa ere di bulu ka atro chien mara poulet de chair ne nga fombo la ka soro ka nyasi pisciculture ma ko donc na eta sira ka ndema ka en financier ka formation ka abe dianyo ko soba ko
chifu ya ira ka foko umma go be de me chamana wala sa uga saka ay kwa ira ta bara u yirewa ka saka jamana ale ta ganye wala sisa amita anga miziki flana ame je kula me
eh oh 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 eh ah kaiba jabate kaiba jabate teje na le kaiba kaiba jabate teje na le kai kaiba 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 kadi aa kaiba 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 kadi sanuhe kai e negeve kaiba le warijeve kaiba le e lunuhe kaiba ali mami amba lo hontona safere amba lo hontona gimaya Caso diabugu campe ma plato la fiabugu kaini kama wale liberté malu hontonale malu hontonale uludi honata khaiba uludi honata uludi homodi honata khaiba uludi honata kaiba jabate teje na le kaiba kaiba jahate teje na le kai kaiba 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 kadi a kaiba
yani angata anga agenda culturel keneka anga invité yali mo djume biano ni asoro dakuri yalla me o boloka nyesi wulewele kana chifu ma wal majam na nyama ko ma okay jara
wulewele me ne bolo abe nyesi jamana famauma o wulewele djume o de ka nafo balanke ya foto kamina ka entrepreneuria jeune ka do bala ni ya jate mina entrepreneuria jeune bi ko fa yan ko sobe c'est vrai mo bita kalanjong ke université ou la ou kla ka bo ou kla ka formation ni fon roke entrepreneuria di kan donc ou na fo temps perdu doni donc nous ya entrepreneur do bala ka bin kalan du mala dola ou ben chamanche dola mo mo mbe fa ka optika ta ou domaine ni fe donc aga chala fe abe jamana red deme aga lutte contre le chômage au mumbe jamana maraba ko bolo filala abu de men o kan kosbe parce que jamana dimsonu mana yirwa o jamana yirwa le donc mumbe mbolo kan chin jounu re fanama o de anga da en relai ka fo amisha ka ke parce que a jamana hakilina dɔ bila nugu i b'a waleya i b'a fɔ mu ɲɛna n'u y'a lagosi dɔnɔ a be e yɛrɛ mun bolo e b'a fili ka b'i bolo k'a sɔrɔ hali ma a esaye.
Ok, chifu ye misaji mɛn jɛnɛba be dɔ fara kan.
Awɔ, bɔn ne be dɔɔni fitini dɔrɔn fara kan. Surtu an muso kunda ne be wele bilu fɛ u ka wuli k'u jɔ paske muso caman sisan u be u bolo kuraze k'u sigi ko cɛɛ b'a kɛ tan cɛɛ b'a do tan or ko se liɲɔ ki fɛ la force a be kun a be cɛɛ kun aw be ɲɔgɔn dɛmɛ foye be diya ka taga fɛ donk ne b'a ɲini fɛ u ka wuli u ka kuraji ta donk entreprenariya ye fɛn min ye a kɛra sɛmara yeo a kɛra nakɔ yeo ni fɛn o fɛn ka di a tigilamɔgɔ ye a be se k'a kɛ a k'a kɛ bas.
Bon, ne ka kuma laban o ye faamaw k'u hakili to denmisɛnu na kosɛbɛ hali n'u ma se ka wari dama u ka formasiɔn kɔni nɔgɔyan bolo ani an be activité min na an ka se ka akisɛ sɔrɔ alima yɛrɛ tɛ sɔrɔ i be komani yɛrɛ pase a tɛ sɔrɔ donc eta k'i hakili to denmisɛnu na kosɛbɛ kɔ.
Alors an b'a kuncɛ ni Seydou Koleba Kulibali ye ole ka laban jumɛn b'i bolo.
An ka sɛctɛr la agriculture la sari dɛmɛ caman be na ye an tɛ bɔ a kalama yɛrɛ fan b'a mɛn mɔgɔw de da k'a fɔ ko dɛmɛ be bon ni problème dun be yen u b'an fɔlɔ de wele k'a fɔ an ɲɛna ko ni problème be yen a kɔna nin kɛ a kɔna taa sɛ ta sɛ interdilen de Sénégal a interdilen de yan fɛ mais ni nɔgɔya be yen an tɛ bɔ foyisi kalama an dun b'u an be ɲɔgɔn dɔn an be fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan.
Kayi marabolo kɔnɔna na yɛrɛta baara o ka di sifinw ye kosɛbɛ nka yirala k'a fɔ gwɛlɛya caaman be u kan walasa ka se ka o baara lataga ɲɛ. Sisan an be taa an ka agenda culturel ale kɛnɛ kan. An ka bi agenda culturel kɔnɔna na Usmane Ɲali Buli ale ni artiste sifin dɔ ye baro kɛ ni o tɔgɔ ye Omzo Jazz a sigilen no Italie an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
An ka rubrique artiste invité de la semaine bi ani Omzo Jazz de bi ɲɔgɔn bolo. Omzo Jazz ani wula. Kɔri baasi t'i la? Donc artiste malien i sigilen bɛ Italie o tɛ?
Oui, o de don.
D'accord, i tɔgɔ yɛrɛ à l'état civil?
Bon, tɔgɔ yɛrɛ Umar Jara.
D'accord, donc e dɔnkili da la e bɛ rapu de kɛ?
Oui, donc ne b'a rapu kɛ Afrobeat donc un peu décalé quoi. Voilà, n bɛ fɛ ka min ka na donc avec un peu de jazz quoi. Donc jazz kelen tɛ muso la quoi, muso ka jazz ka ca. Donc muso bɛnnen don jazz bɛɛ sanfɛ quoi.
Donc est-ce que y'a album kɛ?
Bon, album de bɛ senna quoi. Il faut kalo fila kalo saba rɔrɔ donc o b'a sɔrɔ album kɔni kɛra la inshallah.
Donc i bɛ kuma jumɛn de fɔ i ka dɔnkiliw kɔnɔ?
Oui, dɔrɔn donc ka denmisɛnninw conseiller pour que ka yir'u la ko donc an bɛ aventure min na donc a n'an bɛ bon ko caman min na donc ka denmisɛnninw tuma la donc aventure
mais e bi italien i bi dɔngili da kan jumɛn de la?
Voilà, bon actuellement n b'a da bamanankan na bon n b'a da kan min na ka caya donc o ye nfa kan ye parce que bon n b'o de mɛn kosɛbɛ n b'a da italien kan fana la n b'a da français fana la mais
donc don na nataw la i ka projet ye jumɛn ye?
Bon actuellement n ka projet kɔni min ye ka se ka segi mali la quoi actuellement donc o de ye n ka projet yɛrɛ première chose ye quoi.
Ni nana mali la yan est ce que activité jumɛn prévu yan?
Comme an bɛ album fana baara la fɔlɔ donc an tɛ se k'o datu fixer fɔlɔ quoi.
Yanni an ka ɲɔgɔn bila i bɛ se ka conseil dɔ di jeunes ma?
Bon n bɛ conseil min di denmisɛnnin ma actuellement bon o de kɔni bon an k'a ɲini ka to an ka pays la quoi an ka se ka Afrique avancer k'a lataa ɲɛfɛ quoi parce que tɔgɔma in t'a ɲɛ ye quoi.
Ya a capella dɔ ka ɲɛ yanni an ka ɲɔgɔn bila?
Donc ko ka fɔ manu ye ko maa ne ka bigi bila n fana kan dɔn dɔni dɔn bali dɔn kɔfɛ ɲɛfɛ kɛrɛkan sanfɛ dugu ma a to kan dɔn gumbode dɔn bɛni na cogo dɔn. Ayi ko n ma ka na ni ala sɔnna bolo ko fanu ye ko n ma ka na.
D'accord an b'a fɔ fanu ye k'i bɛ ka na.
Nin tun ye an ka artiste invité o ka kɛnɛ ye. O la sisan an bɛ taa an ka Udi Moma ale kɛnɛ kan. Imirana Kilo Maiga ale donna kɛnɛ kɔnɔ. Imirana ko bɛ cogo di?
Oui, ko bɛ tan, on est là, tranquille. Et toi, ça va?
Ça va, Dieu merci.
Quoi de neuf?
J'espère qu'il vient à son nouveau proposer mon roi.
Bien sûr, comme d'habitude.
Alors, on va à Madame Neni Djoumé.
On va dans le pays des hommes intègres. On va retrouver là-bas quelqu'un qui avait cartonné dans les années 2000, bien avant, avant sa mort. Et il nous parle ici de On s'en fout. Il s'agit bien sûr de Black Soman, qui dit tout simplement. Tu connais cette chanson?
On s'en fout, oui, j'ai l'habitude d'écouter.
Un bon. Père vend son fils, une d'accord. Mère vend sa fille, on s'en fout.
Thank you. Après Black Soman, tu nous proposes quel autre artiste?
On va écouter Dadju qui nous parle ici dans son titre Ima.
Ima.
Ferme tes yeux et écoute-moi ce que je vais te dire maintenant.
Allez.
J'ai retrouvé mon avenir, il est caché dans ton corps. Et les clés que j'aime utiliser n'ouvriront pas ta porte. Regarde-moi donner ma vie, regarde-moi changer la tienne. J'immortaliserai aujourd'hui pour que demain s'en souvienne. Tu demanderas si je te mens, mon cœur parlera directement. Ferme les yeux, écoute-le dire tout ce que je pense de toi maintenant. Je ne cherche aucune ressemblance, savoir que tu ne fais pas semblant. C'est suffisant pour me persuader qu'avec toi rien ne sera comme avant. Laisse-moi te voir quand c'est fini. Te voir après que tout ça soit terminé. Laisse-moi te voir quand c'est fini. Avant c'était terminé.
Dans le morceau Iman.
On boucle avec Lildou.
Lildou.
Oui.
Quel morceau?
Dans son morceau Nejigini Kele.
Yes.
Yeah.
Bizarro on the toilet.
Aire kuneye tala. Nindini kadi nemi mante soa kuneye kala. Never done to your tenny colossin, uncle, me dama. This I come as soon as it never made me or a dama. Me a lana had to any bedama. Nina canon had me fair. My shady me fair. Jay a little me fair. Don't you need me fair.
Nina canon had me fair. Mom bebe me fair. Jay a little me fair. Don't you need me fair.
Got an edgy in England. Kane sona tasuma gaire wote ne jigini ngene Hale bene sabudai me agara ne jigini ngene Kane ker kla flaye wote ne jigini ngene Hale bene kali dedon, avene kanti dedon Avene ga plen nero, wamene ga pispar bedo
Wale nyo te nyo wala, wala, wala Ninde ni nyo dira.
C'est tout, Imrana, pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. Ravi en tout cas d'être avec toi.
Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine,
Inch'Allah aussi. Je le veux. Ciao.
Bye. Aywa ni ko ni be dans ce anga bi djemo kan anga mo ko wole le Geneva mboj be fo ko se merci d'avoir participé à l'émission.
OK, merci à vous aussi.
Okay. Alpha Pascal Diarra, merci pour ta participation.
Merci beaucoup, merci à vous.
Mohamed Bass.
Oui.
Merci.
Ouais, oh, merci.
OK, c'est du Koleba Koulibaly. Merci.
Ay wa ci
ni ko ni be dans ga ka bi djemu kanang me ka min ke kay marabulo kon nana kren kren ni yalla yira tabaraw ka ob sfa kuna fon sura su jotamani ka bololo ka ni ay 3w.jotamani.org ko ri wal maka wuleli ke fo bi yamuka bisbani wono bla bisbani fla ani kile ab sura kuna fon sura fana page Facebook ka alen ko Twitter o san fe ama fa yena aw kambe wakati were an ko na were mam ay to lameni na min actu jeunier version sura ay amina wala me sanno bye bye.